Sunny.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Danas je časova 5 minuta, talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Priprema pravosuđa za budućnost ili kako povratiti poverenje građana u pravosudni sistem. Da li su dovoljna rešenja koja nudi tek usvojena nacionalna strategija reforme pravosuđa u narednih 5 godina? To je tema o kojoj govorimo do 12 časova. Moji gosti su Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Milan Antonijević, direktor Komiteta za ljudska prava JUKOM i advokat Božo Prelević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. 11 je časova 9 i po minuta, talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila govorimo o reformi pravosuđa ili o pripremi pravosuđa za budućnost, kako povratiti poverenje građana u pravosudni sistem. U studiju su Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodin Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan.
Dobar dan.
Očekujemo i advokata Božu Prelevića, koji bi trebalo da stigne svakog trenutka. Evo u uvodu da kažem da je 1. jula u ponedeljak u Skupštini Srbije usvojena nacionalna strategija reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine. Gospodine Nikoliću, evo prvo pitanje, zašto period od 5 godina?
Pa zato što se iz iskustva ranije strategije koja je bila doneta za period 2006. do 2011. Pokazalo da ta strategija ne može biti doneta za period od 4 godine i poklopiti se sa mandatom vlade koja je predlagač i skupštine koja je usvaja, a istovremeno u skupštini u strategiji ima nekih zahteva za izmene ustava i nekih drugih akata koje zahtevaju jedan duži period s obzirom na proceduru i činjenicu da je za promenu ustava nužna dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini Srbije.
U kakvom je stanju naše pravosuđe? Najpre, šta je pokazala analiza prethodno sprovedene reforme?
Analiza prethodno sprovedene reforme je pokazala nekoliko osnovnih slabosti. Prvo, reforma koja je sprovedena 2009. godine je pokazala dve ključne slabosti koje su konstatovane i uočene od svih faktora, pre svega međunarodnih relevantnih faktora Evropske komisije, Saveta Evrope, OEBS-a, Medela kao udruženja profesionalnog sudija i tužilaca i domaćih regulatornih nezavisnih tela, kao i društva sudija i udruženja tužilaca i tako dalje. Prvo, kadrovska rešenja koja su i način na koji su birani, odnosno reizabirani sudije i tužioci 2009. godine bio ne samo netransparentan, nego je istovremeno i učinjen bez ikakvih kriterijuma u pogledu izbora i neizbora sudija i tužilaca, tako da je taj deo potpuno ne samo što je bio netransparentan, nego je i protivzakonit i protiv ustava, a u najvećem delu je povredio načelo stalnosti sudijske i tužilačke funkcije. Tako da je ostalo van sistema sudstva i tužilaštva oko 1000 sudija i tužilaca koji nisu izabrani, a s druge strane je mreža sudova i određivanje mesne broja sudova onako kako je to učinjeno bez, može se slobodno reći, bez ikakvih kriterijuma na uštrb dostupnosti pravde građanima Srbije, na uštrb ekonomičnosti postupka kako krivičnog tako i parničnog, jer su umjesto 136 sudova u Republici Srbiji formirano 35 sudova i 102 sudske jedinice. Te sudske jedinice su se pokazale potpuno neefikasne, izuzetno skupe i za države kakva je Švedska ili neke mnogo ekonomski bogatije nego što je Srbija, tu su ogromni troškovi na putovanja sudija, tužilaca, veštaka, ostalog osoblja, tako da je i tu bilo nužno intervenisati i na osnovu kriterijuma doneti jednu pravilnu odluku, tako da će uskoro biti Skupštini upućen zakon o područjima sudova i tužilaštava tu će biti umjesto 35 oko 70 sudova i oko 10 sudskih jedinica. Dakle, tu radi se o znatnoj uštedi i smanjenju, a istovremeno svuda tamo gde su ispunjavani kriterijumi formirani su novi sudovi i tužilaštva, a tamo gde nisu bili kriterijumi za sudovi i tužilaštva formirano oko 10 sudskih jedinica, pri čemu su poštovani neki drugi kriterijumi, ne samo broj stanovnika, broj predmeta i tako dalje, nego ako se radi o područjima kao što je Sjenica koja su po 5-6 meseci osečena potpuno od drugih centara, kao i činjenica da su sudovi formirani u nekim pograničnim mestima kao što je Šid, kao što je Dimitrovgrad, kao što je Bujanovac i tako dalje. Dakle, bilo je više kriterijuma, oni se svi svode na jednu realnost, na objektivnost i na pošten odnos prema državi i opštim interesima i poreskim obveznicima da tu mrežu učinimo i racionalnom, ali istovremeno i efikasnom i ekonomičnom.
Gospodine Antonijeviću, izvolite.
Da. Ovdje prvo treba staviti napomenu da je sam dokument, sama strategija, pogotovo u onim prvim verzijama, više prostora davala tome kakva je bila situacija, kudeći prethodnu vladu i cijelu sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu. Naravno da ima opravdanih zamjerki, sistem pravosuđa ne funkcioniše, međutim, odgovornost za to, Boga mi, svi snosimo od prethodne vlade, pa i do onih koji su bili unutar sistema pravosuđa. Jedan od velikih problema sa kojim se sada suočavamo, to je povratak svih sudija u sudove, znači ogroman je broj sudija koji se vratio i tužilaca, a tu su se provukli i oni koji su, Boga mi, otvoreno kršili ljudska prava i sada sede u sudnicama. Ne kažem, većina sudija koji su vraćeni, naravno da nije bilo velikih kršenja ljudskih prava, međutim ima slučajeva, pojavljivali su se u medijima konkretne sudije koje su donosile presude koje stvarno ne zaslužuju da uđu u anale pravosuđa, a koji su trenutno ponovo vraćeni na svoje pozicije. Govorili ste o mreži sudova. Mreža sudova jeste bila preobimna, to je bila i ocjena. Rađena je jedna analiza, rađene su brojne analize same potrebe za uspostavljanje jedne manje mreže. Još jedna od stvari koja je istaknuta, to je i nemogućnost nepristrasnog odlučivanja u manjim mestima u kome konkretno i sudija živi, da je bilo tu raznih pritisaka i da te odluke nisu bile zadovoljavajuće. Zbog toga se išlo na ovaj manji broj samih sudova, putovanje sudije iz jednog grada u drugi i tako dalje, što možda je što preopteretilo, ali kažem bilo je osnova za donošenje naravno ovakve strategije, ali samo stanje imalo i pozitivnih i negativnih strana. Svi smo živjeli u tome da postupci traju dugo, tu je bilo nasljeđenih problema, bilo je perioda kada su sudovi bili potpuno paralisani od štrajkova pa nadalje, tako da kažem, to je nešto sa čime se suočavamo još od 2000. godine, da nismo uspjeli da napravimo jedan sistem koji funkcioniše na zadovoljavajućem nivou. Evo.
Da, dakle, odlukom Ustavnog suda spomenuli ste da su vraćeni neizabrani javni tužioci i neizabrane sudije u pravosudni sistem, ali ste spomenuli da ima i ljudi koji su sporni u tom broju. Zbog čega? Šta, kako objašnjavate da su gotovo svi vraćeni?
Pa to je, takva je bila odluka Ustavnog suda, on nije ulazio u konkretne razloge, ušao u to da vi niste imali obrazloženje svake od odluka za odluka Vrhovnog savjeta sudstva, što je naravno nedopustivo. Međutim, kada vi uđete u konkretne slučajeve, kada uđete u pojedine slučajeve koji su vodile neke od ovih sudija, onda vam postaje jasno da je tu Vrhovni savjet sudstva napravio izuzetno veliki propust, nije otvoreno ukazivao u svakom slučaju na ovakve presude ili praksu sudija, već je dopustio da pred Ustavnim sudom sve to padne. Ustavni sud tu je možda zaboravio možda da se bavi rešavanjem ovog problema, on je samo vratio sudije, međutim nije dao nikakvu preporuku šta da se radi, kako sada vi u ovom trenutku da preispitate sudije koje su u sistemu. Naravno, na prethodnoj vladi stoji odgovornost što nije donela kriterijume za vrednovanje rada sudija i to je naravno izuzetno veliki propust.
Stigao nam je gost, gospodin Božo Prelević. Dobar dan i dobrodošli. Kako vi ocenjujete, dakle, dobili smo nacionalnu strategiju reforme pravosuđa u narednih 5 godina od 2013. do 2018. Evo, razgovor smo započeli analizom prethodno sprovedene reforme koje se sada greške, jel, iz prethodno sprovedene reforme teži da ispravi ova nacionalna strategija nova.
Pa dobro, to je u startu pohvalno. Dakle, ono što bi mogao da pohvalim svakako Ministarstvo pravde, to je pre svega činjenica da oni ne kreću od nule, što je bio vrlo čest slučaj u posljednjih 20 godina. Dakle, oni kreću sa jednom postavkom da je prethodno Ministarstvo pravde uradilo i dobre i loše stvari i da je značajno konstatovati koje su to greške i kako ih otkloniti. Mislim da je to jako dobar pristup i mislim da je i ova strategija dobar pristup, o njoj se može razgovarati i može se govoriti da li je ona sveobuhvatna, da li je ona celishodna, da li će ona dati rezultate i tako dalje, ali ona je tu na stolu i to je dobar papir za razgovor. Ono što bi također pohvalio prethodno ovo sada ministarstvo, to je da vrlo racionalno je sagledalo tu mrežu sudova o kojoj vidim da ste razgovarali i to pokušava na neki način da ispravi. Da budemo potpuno jasni, nikada se neće desiti da su svi baš zadovoljni s tom mrežom sudova. Naime, uvijek imate mesta koji misle da baš u njihovom gradu ili varoši treba da se nalazi neki osnovni sud ili i osnovni sud i viši sud i tako dalje, što znači nije moguće udovoljiti svim zahtevima. Zato i mislim da je ovde unakresnim parametrima došlo se do nekog predloga, pa sad vidim ovi recimo u Bajnoj Bašti se bune jer njima je skoro nemoguće da zimi dođu do Užica, to putovanje traje 2, 2.5, 3 sata. Dakle, uvijek imate nekog ko je nezadovoljan, ali to stoji na stolu i o tome treba razgovarati. Treća stvar koja mislim da je dobra, koje ovo ministarstvo uradilo, to je da je u ispravljanju nekih zakona ostavilo mogućnost šire rasprave. Ja mislim to je bila loša strana prethodnog ministarstva. Ono naime skoro da nije raspravljalo, da kažem, na stručnim skupovima o svojim zakonskim predlozima, što im se na neki način obilo o glavu. Dakle, imamo te tri ili četiri stvari koje su dosta pozitivne. Sada ovo što kolega spominje, znate, tu se provukle neke sudije. Ustavni sud je faktički donio odluku o proceduri isključenja, ne o razlozima isključenja i mislim da on nije ni mogao doneti drugačiju odluku nego što je doneo. Dakle, ovo Ministarstvo pravde naravno će se naći, nalazi se pred teškim zadatkom kako vratiti veru u pravosuđe, kako vratiti veru u sudove, pri čemu ima ono što je naslijeđeno, a to je užasno veliki broj predmeta.
Više od 3 miliona.
Užasno veliki broj predmeta i moram reći da ova država, ne mislim na Ministarstvo pravde, ali ova država u stvari proizvodi nove predmete. Vi imate situaciju da je recimo samo ovaj novi zakon koji na svu sreću Ustavni sud stavio van snage, to je legalizacija i konverzija. Dakle, ne postoji pravnik, ne postoji student prava koji nije video da je taj zakon neustavan, čak i nenormalan. Dakle, pitanje nije samo pitanje ustavnosti, nego uopće kako može tako jedna siledžijska ideja da vam padne na pamet. Takav zakon bi po meni rodio na hiljade novih predmeta. Dakle, mi imamo državu koja generiše sudske sporove, ona proizvodi sudske sporove.
A samim tim i sporost u rešavanju.
Samim tim i sporost. Dakle, sve strategije padaju ili uspevaju samo na jednoj stvari. A to je da li će moja osnovna ljudska prava i vladavina prava funkcionisati u mom slučaju. Dakle, za onog tamo ko vodi neki spor, to je 100% slučajeva. Dakle, njega interesuje samo da li će vladavina prava se odnositi na to. Ovako kako je zamišljena strategija, ona naravno nije jeftina, pitanje je i finansiranje svega toga, ali krenuli smo ka Evropskoj uniji i za to se moraju pronaći sredstva. Dakle, ja mislim da ovoj raspravi, ovoj strategiji treba ozbiljno raspravljati. Ja u suštini ne vidim na tim opštim mestima da postoji loše razmišljanje. Mislim da je dobro. Vidjet ćemo kako će se to sprovesti. I ono što ja mislim, znate, prethodna vlada je imala najbolje namere, ali u svojoj brzini da oni dokažu kako su doneli 800 zakona, napravili su 500 grešaka. Dakle, nije Srbiji potreban brz zakon, nego dobar zakon. I Srbiji je potrebno da se u odlukama o celishodnosti određenih zakonskih rešenja konsultuju i sede glave dakle i profesori i bivše sudije Vrhovnog i Ustavnog suda i advokati i mnogi drugi pravobranioci, ne bi li se došlo do stvari najboljih mogućih tekstova zakona, ali suština, ja ću da vas vratim samo 10-12 godina unazad, ja sam bio sudija, tada se to zvalo opštinski sud, i bio sam 2 godine najefikasniji sudija u Srbiji. Dakle, meni nisu bili potrebni ne znam kakvi zakoni da biste bili efikasni. Da, zakonom vi možete da povećavate efikasnost i to je jako dobro. Ali u suštini sudija je sudi čovek. Znači, onaj, neko je sposoban da bude sudija, a neko nije sposoban da bude sudija. Neko brzo razmišlja, neko loše razmišlja. Nema te pravosudne akademije. Nema tog fakulteta koji će da nauči sudiju da odvoji bitno od nebitnog.
Da, evo
to se stvara, to se rađa. Danilo je bio sudija okružnog suda i predsjednik okružnog suda u Nišu i mi smo čak zajedno osnivali
društvo sudija
i to je to društvo sudija sa društvom tužilaca su velike stvari uradili da bi se omogućila jedna kvalitetnija faza reforme. Dakle, to su sve važne stvari koje ne treba prepustiti mlađenim političarima koji bi da izađu u medije i da kažu, gledajte, mi smo doneli 300 zakona, mi smo doneli nekakav zakon, mi smo, kako je rekla prethodna ministarka, parnica se neće voditi više od 2 ili 3 godine. Dakle, ne postoji čovek u pravosuđu koji je to čuo da nije zaključio se radi o elementarnoj gluposti.
Da.
Dakle, to su stvari koje nama ta vrsta brzine i iskustva i znanja u stvari ne treba. A mi i dalje imamo, kažem, vrlo kvalitetan kadar i bivših sudija i advokata koji, ja mislim, hoće vrlo, vrlo dobronamerno da pomognu ministarstvu ako je na putu da vladavina prava bude osnovni motiv.
Pre nego što kažemo konkretno šta nacionalna strategija predviđa, gospodine Nikoliću, da li je pravosuđe danas osposobljeno da preuzme odgovornost za sve ovo što ste predvideli, da kažem, za periodu narednih 5 godina?
Pa vidjet ćemo, pravosuđe i vraćeni sudije i nevraćeni, ja se potpuno se slažem sa kolegom Antonijevićem, svi što je trebalo i kod njega uhvatiti, verovatno je taj deo ispustio, da je reizbor ili opšti izbor protivustavno i protivzakonito izvršen bez ikakvih kriterijuma. I oni koji su izabrani su bez ikakvih kriterijuma, i oni koji nisu izabrani su bez ikakvih kriterijuma, i zato je sve to poništeno. Najbolja da je to bilo uopšte moguće sprovesti je situacija bila da se sve vrati na decembar 2009. godine i da se naprave kriterijumi, da se vidi zašto je Danilo bolji od Bože ili lošiji od Bože, zašto je Milan najbolji, zašto Milan treba da ide u apelacioni sud iz osnovnog suda i tako dalje. Nažalost, ništa od toga nije urađeno i ništa nema u zapisnicima Visokog saveta sudstva. Tamo su sve prazne sednice, a glasalo se jednoglasno, molim vas, na Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, što je direktni atak na zakon i na ustavnost i na činjenicu da su ti zakoni obezbedili sastav Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, sudijsku i tužilačku većinu u tim telima, koja je to trebala da garantuje da zaštiti struku od uticaja politike.
Naravno, sad moram da vas pitam, da sada ste predvideli kriterijum. Dakle, zašto je Danilo bolji od Bože?
Sada su doneti kriterijum za ocenu uspešnosti. Oni su trenutno na javnoj diskusiji. Mislim da će Visoki savet sudstva u toku jula meseca usvojiti. Naravno, pre toga su doneti i usvojeni kriterijumi kad je u pitanju disciplinska odgovornost sudija i tužilaca, što je jedna nova tekovina. Naravno, Boža je tu u pravu. I mi znamo, zajedno smo osnivali društvo sudija i društvo sudija i udruženje tužilaca trebaju da budu nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, ali isto tako da budu inicijatori za utvrđivanje odgovornosti onih koji su nedostojni, onih koji su nestručni i tako dalje. Ne može ni društvo sudija, ni udruženje tužilaca biti sindikalna organizacija, pa samo imati zaštitnu ulogu. Jer onda to ne može odgovoriti zahtevima koje postavlja pre svega društvo Srbije, građani Srbije, ono o čemu je govorio kolega kolega Prelević, jer džaba meni ako je 90% predmeta efikasno, a moj predmet i 17 godina se sudi, naravno da su moja prava sva tu povređena. Društvo sudija i udruženje tužilaca su odigrali veliku ulogu i to nije sporno, ali sudije u ovom trenutku moraju biti svesne, ne na osnove strategije, ne zbog toga što mi idemo u Evropu, nego da se svaki pojedinac i tužilac i sudija preispita da li je on sposoban da odgovori trenutku i onom što traži. Ne Ministarstvo pravde, to je najmanje bitno. Sudije niko ne treba da brani od mene kao državnog sekretara ili od ministarstva. Verujte, nemam nikakvih političkih niti stranačkih zahteva u tom delu osim opšteg interesa, osim zakonitosti. Ne pričam, to nije nikakav EPP, nego je stvarno, stvarno tako. Dakle, sudija mora biti svesan da mora biti iznad proseka, da bi odgovorio u ovom trenutku, da bi mogao i stručno i efikasno i zakonito i pravično konkretizujući pravdu u konkretnom slučaju i zakonitost da uradi. Oni koji su do sada radili tek toliko da dolaze na posao ili da samo posao urade
formalno,
sigurno da moraju biti odstranjeni iz pravosuđa i tu odgovornost mora da preuzme sudska vlast kao nezavisna grana vlasti. Da li je ona u ovom trenutku sposobna? Ako bismo se vratili i na ove 3 godine, na pre toga, mislim da nije. Uopšte podela vlasti je takav sistem da jedna svaka od drugih vlasti pomalo kontroliše onu prethodnu. Sudska kontroliše obe ove dve, obe ove dve trebaju da budu. Kakva kontrola može biti sudske vlasti koja treba da bude najnezavisnija? Apsolutno sam saglasan i znam, 35 godina sam radio taj posao i jeo taj hleba. Ako nije nezavisna, onda tu nema ni vladavine prava, ni pravne države, ni ničega. Dakle, svako mora da se preispita da li je on spreman i da li je sposoban da iznese teret koji se od njega očekuje. Ne radi ulaska u Evropsku uniju, nego radi naših građana, radi toga da naše pravosuđe bude respektabilno, da on bude poštovan kao stručan, dostojan i ugledan građanin i sudija, nosilac jedne od najgovornijih funkcija. To je u stvari suđenje je božanski posao. I Bog sudi.
Samo izvinjavam se da te prekinem. Sećaš se kad smo bili sudije, a to je bilo previše od, bar što se mene tiče, previše od 13 godina. Dakle, kao sudija osnovnog suda, ili da, tada je opštinski se zvao, vi ste imali sudsku praksu, imali ste odluke apelacije, tada okružnih sudova, jel, drugostepenih, pa i odluke Vrhovnog suda. Dakle, većina sudija danas bi vam nabrojala bar 50 dilema da ne zna kako da presudi. Vrhovni sudovi, vrhovni kasacioni danas, jel, ili apelacioni sudovi, koji se po svojoj prirodi razlikuju, jel, ima 4 apelaciona suda, pa 4 apelacione prakse, jel, sudske prakse, moraju da idu ka tome da sudijama osnovnih sudova, koji stvari nose najveći kolač.
Apsolutno sam saglasan.
Da na svojim sednicama utvrđuju i da ta sudska praksa bude dostupna advokatima, bude dostupna pravobraniocima, bude dostupna tužiocima. Dakle, i to je uloga viših sudova. A ona se skoro 10 ili 12 godina, skoro da se ne vrši. Ne znam zašto jedan dobar institut koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji i nije jedini koji je bio dobar, koji danas ne funkcioniše. Mislim da je to strašno važno. Vrlo često po Srbiji nailazim na sudije koje su u dilemi kako da presude.
Da čujemo gospodina Antonijevića, šta su sugestije, šta je stav civilnog društva?
Pa i to smo imali na javnoj raspravi, kada je prva verzija nacrta strategije bila predstavljena, to je jedna od stvari na koje smo ukazali, to je neophodnost usaglašavanja sudske prakse na svim nivoima, i to vidimo u ovom dokumentu, da je na ovom finalnom dokumentu je poboljšano, tako da ima osnova, znači da to čemu vi govorite na nivou Jugoslavije i Savezne države ranije, je bilo na drugačiji način uređeno, imali ste direktnije načine uticaja i mogućnosti da se upoznajete sa sudskom praksom i da... E sad, pitanje koje...
Vi ste mladi kolega, samo da vas podsjetim. Dakle, to su bile sednice na koje su zvali profesori pravnog fakulteta. I to profesori pravnog iz Zagreba, iz Beograda, iz Sarajeva. Oni zauzmu stav zašto je u krivici nešto treba ovako, a ne...
opšte sednice ili odelenja.
Malo pre ste iskazali, mislim, možda sam vas pogrešno razumio, malo nepoverenje u to da je obrazovanje jedini način da dođemo do dobrih sudija. Naravno da je iskustvo koje oni mogu imati tokom godina izuzetno bitno, ali jeste bitno i da se vrati poverenje i u pravni fakultet kao takav. Bilo je narušeno i od samih, ne znam, čini mi se od 96. imate od odlaska onih profesora koji su se zalagali za ljudska prava otvoreno, pa bili isterani sa fakulteta, imate ipak jedno urušavanje celog tog obrazovnog sistema, imali ste potpuno pogrešne prakse, deca su odatle izlazila sa nekim mišljenjima koje se baš ne mogu voditi kao mišljenja koje su u skladu sa ljudskim pravima. Ja možda malo više stavljam akcenta na ljudska prava, međutim to jeste, da prevedemo slušalcima, to je ljudskost. Znači, mi govorimo o nekim principima koji su ustanovljeni kodifikovani pre 50 godina i više, međutim oni se provlače kroz sve dokumente ranije koje govore o moralu i drugim stvarima. Tako da je neophodno i sama ova strategija mora vratiti veru u zakone, veru u obrazovanje i veru da postoje sudije koje će na efikasan, na brz način ući u predmete, doneti presude kojih se nećemo stideti, da apelacioni sudovi neće biti kao danas sudovi koji donose sporne presude, koji po nekom automatizmu stvarno u većini politički osjetljivih slučajeva koji se odnose konkretno na, ne znam, desničarske organizacije ili neke druge, u nekim drugim slučajima donose stvarno presude kojih bi se pravosuđe trebalo stidjeti.
Gospodine Danilo, zapamtite gde smo stali, prosto idemo na blok reklama i muziku i potom nastavimo razgovor.
Eko. One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po 1 dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po 1 dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Eko.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Karavan!
Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Trojstva. Sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Čeda Marković, Raša Pavlović, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović, voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Trojstva u Somboru.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Tako je, veruj mi, tako je. U tami lutam okrosan. Ej, da smo samo znali ko anđeli pali, da ova pustinja je kraj. Ej, da smo samo znali.
Talasanje prvog programa Radio Beograda, 11:42. Govorimo o reformi pravosuđa. Neposredan povod, nacionalna strategija reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine. U studiju su Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Božo Prelević, advokat, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM. Dakle, govorili smo o brojnim pitanjima, kako povratiti pre svega veru u pravosuđe, u sudstvo, šta su bili nedostaci prethodne reforme i da li će ova strategija da ispravi i u kom smislu te nedostatke. Gospodine Nikoliću, malo pre muzike ste želili da se nadovežete na mišljenje gosta.
Pa, hoću da kažem da sam apsolutno saglasan sa gostima da pravosuđe mora da iznađe način da obezbedi jednakost građana pred zakonom, a to znači da u jednakim stvarima svi građani Srbije budu, bez obzira gde se njihov predmet vodi ili gde krivično odgovaraju, budu jednako presuđeni. Dakle, ostvarenje ustavnog načela jednakosti ili zabrane diskriminacije po Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jedna od prepreka tome, što vidim i kao bivši sudije i sada u ovoj funkciji, je da postoje 4 apelaciona suda i postojala je ozbiljna ozbiljna opasnost da mi u Srbiji dobijemo 4 pravna područja, a to bi značilo ogroman broj predmeta pred sudom u Strasburu i ogromne naknade štete, da ne govorimo o tome da to onda nije jedinstveno pravosuđe i nije jedinstvena država, jer sudska vlast mora biti jedinstvena i moraju se ostvariti ova načela o kojima sam govorio. Bilo je razmišljanja, i to vrlo ozbiljnih razmišljanja, da bude jedan apelacioni sud sa 3 odelenja u Nišu, u Kragujevcu i Novom Sadu, ali se od toga odustalo. Vidjet ćemo da li ćemo ove druge metode koje smo predvideli i koje će preduzeti pravosuđe, da li će oni uspjeti da obezbede ostvarenje ova dva načela.
Šta je suština nacionalne strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje? Kada će se doneti, šta je svrha akcionog plana?
Pa suština nacionalne strategije, koja vidjeli ste, je izuzetno obimna i daleko detaljnija nego je bila prethodna. Ja se nadam i da je kvalitetna i nije rađena samo u ministarstvu, nego sa širokim krugom konsultanata i učesnika i sa najdobronamernijim prihvatanjem svih osnovanih primjedbi u opštem interesu. Mislim, suština strategije je da se ostvare sva načela koja su predviđena strategijom, a to je nezavisnost pravosudnog sistema, sudske vlasti, nepristrasnost i kvalitet pravde, stručnost, odgovornost i efikasnost. Time bi pravosuđe doveli ostvarenjem ovih načela u red sa pravosuđem ostalih evropskih zemalja i oni koji imaju dobru ocenu. Naravno, tu treba raditi na rešavanju zaostalih predmeta. Mislim da su sudije i tužioci koji nisu bili izabrani već reintegrisani u pravosudni sistem, nisu se svi vratili, oko 200 sudija se nije ili više nije ni vratilo, da nisu hteli da se vrate jer su otišli u advokaturu i smatruju.
A šta se predlaže za rešavanje više od 3 miliona zaostalih predmeta? Vi posle imate sastanak sa USAID-om.
Da, sa USAID-om, i tu radimo na strategiji rešavanja starih predmeta. Svaki sudija imaće program rješavanja tih starih predmeta, država će kompletno pružiti pomoć i mi ćemo vidjeti tu da će i biće izvršena i horizontalna relokacija sudija i osoblja, biće tu izvršena automatizacija predmeta i nastojaćemo da svaki sudija, bilo onaj u Beogradu koji sada ima i po 500 predmeta i onaj recimo u Bujanovcu ili u Negotinu, koji ima vrlo mali broj predmeta i 10 puta manje predmeta, a primaju istu platu, da budu podjednako opterećeni. Verovatno ćemo delegirati predmete umjesto da delegiramo sudije i ovo vidjet ćemo na koji način to ćemo da uradimo, a pogotovo kad su u pitanju po žalbama drugostepenih, gde nije obavezno prisustvo stranaka. Imate sada situaciju da su sudije Vrhovnog kasacionog suda najmanje opterećeni, bar u krivičnoj materiji, u parničnoj su oni više nešto opterećeni, sad će biti još više opterećeni jer u reviziju smanjujemo na 40.000 evra pravo na reviziju, sad je bilo 100.000, što povećava broj prava na ulaganje revizije u tim predmetima, što mislim da je dobro, opet da je to pošteno prema našim građanima, jer ako nema pravo na reviziju 100.000 predmeta i to se završi negde u nekom lokalnom sudu, a to je ceo stan od trosoban, četvorosoban koji vredi u nekim mestima Majdanpek ili negde i vredi 30 ili 20.000 evra, u Beogradu je to 500.000 evra, to opet vodi nejednakosti građana pred zakon. Dakle, to je vrlo suptilna i vrlo gracilna sudska mreža i uopšte odnosi uspostaviti ih u opštem interesu i na zadovoljstvo naroda i pravde je vrlo odgovoran i težak posao.
E sad, kad govorimo o zadovoljstvu naroda i pravde, gospodin Prelević je rekao vrlo interesantnu stvar dok smo slušali muziku. Sudije imaju najbolju, najkompletniju, da kažem, sliku stanja u pravosuđu. Kakvu sliku imaju po vašem, šta je vaš utisak, građani? Šta građani očekuju? Recimo da ste vi, da niste advokat, da niste više sudija, prosto kao građani, šta biste...
Teško je govoriti šta građani misle. Građani pre svega očekuju od suda da na efikasan način reši po njihovom, ne po zakonu, nego po njihovom. Većina stranaka dolazi i gleda kako on može da reši svoj problem, da on bude zadovoljen. Na kraju krajeva, mogu vam reći da su moja prva iskustva u advokaturi bila potpuno šokantna. Ljudi su dolazili i rekli, jel znaš sudiju? Dakle, većina njih su pitali, jel ja znam sudiju?
Pa u smislu ne znam sudiju. Veze.
Kaže, ja ću dolazim kod advokata koji zna sudiju. Dakle, znate, kada jedna zemlja krene pogrešnim putem, onda građani misle da vi to ne možete da rešite na drugi način nego nekakvim koruptivnim metodama. Ja sam dugo bio sudija i evo sad sam otprilike toliko i advokat i mogu vam reći da nije problem, a to stalno, posebno kad dođu ovi iz inostranstva, znate, koji slete avionom pa ništa, naprave neku analizu od 15 minuta pa vam onda kažu šta ne valja. Znate, oni najviše promaše. A radio sam i analizu za Evropsku komisiju gde se videlo da je i prethodno Ministarstvo pravde mnoge strane donatorske kuće su toliko razvukle im energiju, toliko su ih razvukli da im primene nešto što su prodali Nigeriji, što su prodali Kazahstanu i tako dalje. Dakle, treba biti mnogo pametan kao državni sekretar ili ministar pravde, da ne dozvolite da vas neko razvlači zato što je donator. Bolje bi Srbiji bilo da pola tih donacija nije bilo. Znate, mnogi od njih su implementirali potpuno nekompatibilne stvari. Neko je to radio u Vojvodini, neko radi u centralnoj Srbiji, te stvari nisu kompatibilne. Dakle, Mnogo muka se nalazi i ministar pravde i državni sekretar. Šta hoću da vam kažem? Ja mislim da je suštinski problem pravosuđa Srbije u stvari neznanje, a ne korupcija.
Neznanje.
Neznanje i nerad. Neznanje i nerad. Dakle,
čije neznanje najprije?
Ma neznanje svih. Da krenemo od ove moje sadašnje profesije, advokata, tužilaca, sudija. Postavka u kome tužilac je dopisni član pravosuđa, on se dopisuje, on nije aktivan, sem u specijalnom sudu gde sada se vodi tužilačka istraga, on je potpuno pasivan. Dakle, njemu je lakše da nekog optuži nego da ga ne optuži i kad vidi da nema dela. Dakle, šta bi ja uradio danas u Palati pravde? Ja bih rekao svakom sudiji, skupi, molim te, 10% svojih predmeta gde nema dela, ja imam kod tužioca. Tužilac, takođe je kriv što neki predmeti traju i deceniju i više od decenije. Jer je njegova postavka optužnica naopaka. S druge strane, kako da vam kažem, kao da je najjednostavnije ne presuditi. Kao da svima ide u prilog da to tako nekako
da se to odugovlači,
dugo traje, da prihvatate svakakve svedoke. Da, pa onda recimo imate još jednu stvar o kojoj takođe ni siguran sam da su oni razmišljali u ministarstvu. Recimo, DNK metoda koja je postala dosta značajna recimo u krivici. Vi ste jedno vreme imali primjenu DNK metode van svih standarda normalnog sveta. Na nekih osam alela, gde su vam svi živi osumnjičeni, jer na tih osam tragova, ne na 12, 13, 15, gde vi sužavate stvar. Dakle, policija čini mi se da je još malo napredovala, da bolje radi tu kriminalističku tehniku, da je to nekako kvalitetnije za sud. Ali svuda tu su mesta, a ovo posebno sa tužiocem, to je posebno važno, kako državni sekretar, kako ministarstvo kaže, čekajte, jel vi hoćete da imate predmete koji traju 10 godina? Pa daj, idi na ono što imaš, a ne na ono što nemaš. To je već tehnika.
Kako ćemo ispraviti ove greške? Da ne budemo van standarda normalnog sveta, zaista.
Jukom se javlja veliki broj građana koji ukazuju na određena kršenja ljudskih prava. Mi tu, pravo vam kažem, u velikom broju slučajeva su ti navodi osnovani, tako da odatle možete vidjeti koliko su građani zadovoljni uopšte pravosudnim sistemom. Mi veoma često imamo osnova da podnosimo ustavne žalbe gde ukazujemo na kršenje ljudskih prava, kasnije i da podnosimo predstavke u Evropskom sudu za ljudska prava, i to sve ukazuje da problemi postoje, da oni moraju da se rešavaju, nažalost, u ovom trenutku pred tim institucijama koje su van pravosudnog sistema. naše zemlje i da će Srbija zbog toga u nekom doglednom periodu morati da plaća građanima zbog štete koje su pretrpeli. Tako da kažem, to su neki od problema na koje se ukazuje. Takođe, pričali smo takođe o pauzi o pritvoru, o tome da pritvor neopravdano dugo traje u Srbiji, da u mnogim predmetima se izgubi potpuno svrha pritvora, to je obezbeđivanje dokaza, da ne utiču na svedoke, već se to pretvara u jedan zatvor koji kad kombinujemo sa kampanjom koja se vodi u medijima protiv pojedinaca, onda shvatite da su tu životi uništeni.
Posebno sa političkim nabojem.
Da, sa političkim nabojem. I to, ja mislim, i glavna poruka ove strategije. Nadam se da je to dovoljno vidljivo i da će sudije to moći da pročitaju iz ove strategije i da će ministarstvo istrajati u tome da se politika izmesti iz pravosuđa. Ja ne kažem da političari su zvali sudije, ali sudije veoma dobro osluškuju to kakva će biti politička volja, kako presuditi u kom predmetu i to je sve ono što
je zvao sudije ako moli vas novine objave 24 sata pre odluke suda da će mu biti određen pritvor. Evo vam Luka Beograd. 2 sata pre nego što je zadržavanje određeno, mediji su objavili da je zadržavanje određeno u policiji, a 24 sata pre odluke o pritvoru mediji su objavili da je određen pritvor.
Da, vi imate medije koji su policijski, ne znam kako da vam kažem.
Gospodine Nikolić, ostalo nam još par minuta do kraja razgovoru nikad kraja, jer ovo je vrlo ozbiljna i široka tema koju ćemo naravno nastaviti u emisiji Talasanje. Kada očekujete prve efekte ovog zaista ozbiljnog i teškog posla, kako je rekao gospodin Prelević, da nije lako biti u koži ministra pravde i državnog sekretara?
Pa znate kako, reforma je dug proces, stanje u pravosuđu dosta nije loše. Naravno da tu treba, o čemu smo i napomenuli, rešiti i društveno neke stvari. Sudovi ne smeju biti mesta gde će se rešavati neki socijalni problemi, da budu i kasanti javnih preduzeća i tako dalje, jer u normalnim zemljama nema tih sporova. Nema sporova za neplaćenu struju, neplaćene stanarine i tako dalje. Mislim, normalnim ekonomski, da ne budem pogrešno shvaćen. Naravno, i još mnogo i mnogo tih razloga. Mislim da mi možemo očekivati jedno respektabilno pravosuđe za period od desetak godina, i to je istinski dug proces. Mislim da smo to kroz ovu strategiju obezbedili da krene ozbiljno u tom pravcu, da će postojati komisija koja će svaka 3 meseca ostavljati izveštaj vladi, da će imati svoj sekretarijat, da postoji akcioni plan koji se nadam biti usvojen do 25. jula na vladi. Mi smo ga već sastavili, on je već poslat, danas će biti poslat na izjašnjavanje, tako da očekujemo da smo napravili jedan objektivan dokument, zahtevan, mnogo zahtevan, pre svega za tužioce i sudije, o čemu je govorio kolega Prelević, i sa njegovim diskusijom se apsolutno slažem.
Izvolite, gospodine.
Ja bih samo dodao da građani ne pomisle da vi dan danas imate sjajne sudije i sjajne tužioce. Dakle, ono što treba obezbediti, to je da vaše pravo na vladavinu prava i na brz i efikasan i kvalitetan postupak ne treba da bude sreća kod koga dopadnete. To bi trebalo da bude pravilo. Dakle, danas u Srbiji postoje stotine odličnih sudija i odličnih tužilaca. Ono što je zadatak ministarstva je da ih ne pusti u advokaturu i da to polje stručnog kadra širi. I ako nekome treba zahvaliti, onda treba naći neki dobar modus, pa neki od tih ljudi nisu ni za advokaturu, a dugo su sudije, pa treba im omogućiti da odu u neku penziju. Neki su i umorni, pa dajte im neku penziju. Pa to je bolje za pravosuđe, za vladavinu prava. Vidite da tu postoje ljudi koji su istrošeni i ne treba insistirati na tome da nekako poniženi odu. Mislim da je i to značajna karika.
Izvolite, Milan.
Pa neophodno je stvarno vratiti veru u sudove, izbaciti politiku, vidjeti koja je ta kontrolna funkcija, na primjer Narodne skupštine, koja može da pomogne u celom ovom procesu, i dobro je da evo i civilno društvo, stručnjaci, organizacije koje se bave time učestvuju u celom ovom procesu.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Talasanja prvog programa Radio Beograda bili su Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde, Božo Prelević, advokat, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Jukom. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević. Za minut i poslede podnevne vesti.